Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Komisioneri Evropian Avramopoulos premton liberalizimin pasit luftohet korupcioni. Nuk kemi gjak për të uitur shkretëtirat e Arabve, ka thënë myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Republikanët Amerikanë ju shkruajnë iranianve, Obama vlerëson këtë si ironi. Në Tiranë sot, unaza pilotit britanik i kthehet familjes pas 70 vitesh. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Komisioneri për migrim, çështjet e brendshme dhe shtetësi i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka deklaruar sot në Prishtinë se dita për shpallin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk është e largët, por para se kjo datë të shpallet, ai ka kërkuar sërish nga institucionet e Kosovës që të lufton korrupsionin dhe krimin e profilit të lartë dhe të ndalin përsëritjen e situatave me migrimin e paligjshëm. Për më shumë në këtë temë ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dita për shpallin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk është e largët, ka thënë sot në Prishtinë komisioneri për migrim, çështjet e brendshme dhe shtetësi i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos. Sipas tij, megjithatë, Kosova duhet të shënojë disa përparime të ndjeshme në luftimin e korrupsionit dhe migrimit të paligjshëm para se të marrë datën e liberalizimit. Këto komente komisioneri i Bashkimit Evropian i ka bërë pas një takimi të përbashkët që zhvilloi në Prishtinë me ministrin e punëve të branshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, dhe atë të integrimeve evropiane, Bekim Çollaku.
Only with real results in high profile corruption and organized crime cases.
Vetëm me rezultate të vërteta në luftimin e korrupsionit në profilet e larta dhe me ndërmarrjen e masave për parandalimin e krizave aktuale të migrimit të paligjshëm, do të më mundësonte mua personalisht që në emër të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të njoftojmë qytetarët e Kosovës se mund të lëvizin pa viza, ka thënë Avramopoulos. Ai ka shfaqur besimin se qeveria e Kosovës do t'i dalë që t'i përmbush obligimet dhe reformat në mënyrë që të marrë dhe datën e shumë pritur për liberalizimin e vizave.
I am very, very optimistic for our future relations and it's not far away the day that we shall be in the position to announce.
Jam shumë optimist për marrëdhëniet tona në të ardhmen dhe nuk është e largët dita kur do të jemi në pozitë që të shpallim datën e liberalizimit të vizave, ka thënë Avramopoulos. Tutje ai ka këshilluar qeverinë e Kosovës që të kushtojë prioritet sundim të ligjit, zhvillimit ekonomik dhe hapjes së vendeve të reja të punës në mënyrë që në Kosovë të ketë një perspektivë më të mirë për jetesë. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, ka theksuar se liberalizimi i vizave për qytetarët të Kosovës është shumë i nevojshëm.
Nga ana jonë theksuam se liberalizimi i hershëm sa më i shpejti vizave për kosovart është një rrethon lehtësuese dhe do të ndihmonte shumë edhe në aspekte tjera të plotësimit të kushteve për integrim. Theksuam se Kosova nuk duhet më të mbetet vendi i vetëm që nuk ka liberalizim vizash dhe po ashtu pajtuam që Kosova duhet plotësoj të gjitha kriteret dhe Kosova është afër plotësimit të gjitha kritereve që dalin nga udhërrëfyesi për vizat.
Ndërkaq, ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku është përqendruar edhe në prioritetet e Kosovës rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kjo marrëveshje me gjasë pritet të nënshkruhet si vjet, por fuqizimi i saj sipas zyrtarëve evropian do të kërkojë një kohë më të gjatë.
Mbetem optimist se fundi i këtij viti do të sjellë patjetër mesazhe dhe vendime pozitive për qytetarët e Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe çështën e liberalizimit të vizave. Mbesim të përkushtuar që bashkërisht me Komisionin Evropian të vazhdojmë të punojmë me seriozitet, ashtu siç kemi punuar deri më tani, që bashkërisht të përmbyllim këto dy procese të rëndësishme për Republikën e Kosovës.
Komisioneri Evropian për migrim, çështje të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos është pritur në takime të ndara edhe nga presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk besoj që shkaqet ekonomike kanë ndikuar qoftë edhe të një person që ta marr rrugën për Siri dhe Irak, kam bindjen se ata janë mashtruar, thot kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Ternava. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se në Kosovë nuk ka gjak të njom për të ujitur shkretëtirat e arabëve. Me Miftiu Ternava ka biseduar kolegu Arton Konushevci.
Mifti Ternava, në Kosovë aktualisht janë rreth 135 persona që janë nën hetime për shkak të dyshimeve për përfshirjen e aktiviteteve terroriste. Në mesin e tyre ka edhe imam që dyshohet se kanë nxitur radikalizëm, rekrutimin e luftëtarëve për në lindjen e mesme. Sa është numri sakt i këtyre imamëve?
Spari se ka imam në mesin e atyre, unë nuk e di, sepse këto janë vetëm disa dhëna cilat edhe unë i kam lexuar në shtyp, mirë po nuk kam lexuar që në mesin e tyre mund të ketë edhe imam. Megjithatë, edhe kjo është e mundshme që në mesin e tyre të ketë edhe imam, por kjo është punë thjesht punë që e bën shteti, e bën institucionet e shtetit dhe sigurisht që ata janë të thirrur dhe janë përgjegjës për këtë që të shohin të sigurojnë siguri brenda për brenda Kosovës pavarësisht se kush mund të jenë ata. Çdo kush i cili tenton të destabilizoj vendin, çfarë do mënyre qoftë ajo, edhe në aspektin tjetër fetar, si që po kemi filluar tash po përdore me të shprejt ekstremizm, terrorizm, ku da di unë e qfarë, edhe ne si bashkë Islame, por edhe unë si Mufti, që ndroj pas asaj që ata njerëz duhet të identifikuar dhe ata njerëz duhet që të shohin veprat e tyre të këqia që bëjnë raport me shtetin dhe marrëdhënien e vendit tonë, me sigurinë e vendit tonë, sepse bazuar në fenë dhe parimet islame nuk lejohet asnjëse në asnjë mënyrë, asnjë kohë, asnjëherë që dikush në emër të fesë ti bëj keq vetes, ti bëj keq vendit vetë, ti bëj keq atdhajut.
Çfarë masash mund të ndërmarr Bashkia Islame e Kosovës në këtë drejtim? A keni kontroll mbi imamët, mbi ligjëratat e tyre në xhamit anëkënd të Kosovës?
Unë e kam thënë edhe më herë dhe po e ripërsëris edhe një herë se shtypi në Kosovë sigurisht që ka shkruar shumë herë dhe ka informuar opinionin për atë që po ndodh në Kosovë dhe në këtë spektër. Por unë mund të them me përgjithësinë plot se Bashkia Islame e Kosovës, ligjërat të cilat mbahen në përgjami, merr përgjegjësinë si Bashkia Islame e Kosovës. Derisa në jetën private të imamëve, ai nuk është punë jona, se ku ata shkojnë, çfarë ata bëjnë pas orarit punës. Ajo është punë që i takon institucioneve të shtetit.
Është thënë shpesh se janë kushtet ekonomike dhe sociale ato që mund të kenë detyruar një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të Kosovës të jam synë Sirisë dhe Irakut për të luftuar për krahun e shtetit islamik. Por ka edhe të atill që thonë se në pyetje është edhe ideologjia që shkon për te kushteve ekonomike dhe sociale. Ju si mendoni?
Unë nuk besoj që shkaqet ekonomike kanë ndikuar qoftë edhe te një që ta marr atë rrugë. Unë kam këtë bindje. Si mufti i Republikës, unë kam bindjen se ata janë të mashtruar,